Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Moja kanta za otpadke se nalazi, preko nje leži prašina na mojoj terasi, ja je više ne koristim, jer sam izostavila otpad iz svog života u veoma velikoj meri. Ajde da kažemo, 90% otpada koji običan čovjek pravi, ja ga više ne pravim. Našla sam alternative za to.
Ja sam Milja Vuković, istoričarka sam umetnosti, ali mislim da danas vodim ovaj razgovor zbog mog ekološkog aktivizma, koji se nekad graniči sa radikalnim džihad pristupom, a nekad je ovo jako nežan, jedno i drugo, tako da mislim da je to predstavljanje. To je zvuk kestenja koje se suši. U pitanju ovo kestenje koje vidimo po ulicama ovih dana, ja sam prikupila neku količinu, oljuštila sam koru i nasackala sam i sad sam ostavila da se suši. Kestenje u sebi sadrži saponine, tako da može da se koristi kao zero waste, znači bez otpada, deterđent za veš. Ja koristim nekad kestenje. Koristim povremeno i lišće bršljana, iz istog razloga sadrži saponine, a najčešće koristim ekološki, ali ovaj naš konvencionalni hemijski deterđent za veš, samo što je u kartonskoj ambalaži i što je ekološki, znači da ima manje ove štetnih hemikalija i tome slično. Ali pravim neku kombinaciju između ova tri. Viš, ovde mi je ovaj bršljan. Njega stavim ovako u kesicu, zatvorim tu kesicu i stavim sa vešom i pere se. Nije jednako jak kao ovo, ali kad nemam nešto naročito zapeljeno da perem, bršljan i kesten su skroz ok. Onda imam, na primjer, evo ovdje stoji isto bioenzim. Njega koristim nekad kao omekšivač, koristim ga za čišćenje stana, slično kao sirće, a on se zove bioenzim ili otpadni enzim, jer se pravi od ostataka kora, voća, najčešće agruma, znači pomoranđe, limuna i tome slično. Ovde na terasi mi sad ću da ti pokažem ovu flašu. Aha. Evo je flaša za pravljanje bioenzima. Ona je isto od neke prenamenjene flaše za vodu. Samo se na čepu probuši rupa i stavi se ova cevčica. Vidiš, na sve strane ovde su razne flaše koje čekaju da nađem način da se ove recikliraju ili da ih neko iskoristi. Ove tegle koje su, ovo je ormar sa teglama. Čekaj da vidim šta još imam. Ovo je na primjer lufa sunđer i ovo je lufa sunđer star sigurno preko 6 mjeseci. Evo, vidi se da je on u super stanju. On je potpuno bio razgradiv. On je u stvari tikvica. Lufa je vrsta tikvice. Konkretno ovaj je fenomenalan zato što je uzgojen u Beogradu. I evo ja ga koristim, a ovo je moj deterđent za sudove koji je u vidu sapuna. On se zove Ribež, to je sapun za pranje sudova, što opet znači da nema nikakve ambalaže, a čak je ovo kao ekološka inovacija, on je od recikliranog ulja iz restorana, znači ulje koje se prečisti i deo tog ulja se iskoristi, deo je kokosovo ulje, a delom je ulje koje je reciklirano, znači nije bačeno. Tako da, mislim, radost i zadovoljstvo. Evo, na primjer, ti vidiš, ja imam klasičan ovaj deterđent za sudove, ali on je kupljen pre skoro 2 godine. Tako da ja nekad kad mi nešto treba,
osjećam da je nešto zaprljani ili ne znam, koristim ovaj ekološki deterđent koji ima konvencionalnu ambalažu koja može delimično da bude reciklirana, ali ga koristim vrlo malo. Tako da ja pravim tako neki ono balans između tih. Ovo je na primjer bioenzim spomenuti, njega koristim kad je nešto masno ili zaprljanije od sudova, da prvo naprskam njime pa da onda perem sa ovim. I eto tako to su, mislim, pravim svoje sobstveno jabukovo sirće. Evo ga jabukovo sirće, evo ga ovde. Ovo sam spremila za poklon za nekoga da odnesem, ali imam štek ceo, mislim, imam sada poslednje što sam pravila, jabukovo sirće od gradskih jabuka, kao da su najlokalnije moguće i da je pritom sirće koje ja ga pravim, znači da nema ambalaže, koristim ga za piće, koristim ga za jelo, koristim ga za kosu, koristim ga za čišćenje stana, mislim, tako da, mislim, ima čitav niz stvari koje sad bi mogli da idemo po stanu od svega i da, razumeš, nema kraja tome. Mislim da sigurno ima veze s nečim kako te roditelji podignu, mislim, sigurno. Ja znam da smo mi išli u planinarenja, da je uvek stavljano ovaj neki akcenat na ta iskustva koje imaju veze nekako sa prirodom. Ne na neki biološki način, to, ali mi smo hodali u prirodi, išli na more obavezno, provodili vreme na moru, opet ne u nekim, ne u luna parkovima, nego kao sam si na plaži ili sam si na divljoj plaži i tako dalje. Tako da mislim da ima nekakve veze sa time što popijemo i što sam ja lično i moja braća, što smo mogli da upijemo u porodici. A onda ima veze nekako sa time i šta moja duša je prepoznala u životu kao nešto što me hrani i što me čini srećnom. I to su neki izbori koje ne pravim. Naprimjer, nije moja profesija, ja sam istoričarka umetnosti, ali sam pravila neke izbore koji su me vodili. Radila sam za jednu firmu koja se bavi zdravom hranom, pa sam kroz to zaronila u nešto što ima veze sa prirodom. Baveći se umetnošću, sam uvijek bila povezana sa tim aspektom lepote i etike koji imaju veze s time što se sad na ovaj način zagriženo bavim zaštitom i očuvanjem i podrškom prirodi. A onda je bilo kroz neke konkretne projekte. U jednom trenutku sam radila izložbu koja se zove Putujući izložba reči i koja se bavi srpskim jezikom i ovaj, njegovom sposobnošću da stvori nove reči i nesposobnošću da stvori nove reči. I tu sam se susrela sa predivnom grupom reči koje opisuje prirodu. I kao nekog ko zaljubljen u reči, ovaj, je to našlo ovaj put do mog srca i nešto mi se tu obratilo. I onda sledeće što se desilo je da sam u nekom trenutku sa prijateljicama u okviru rada udruženja Inakt smislila to nešto se zove Divlji Beograd i što ima veze sa našim životom u urbanom ekosistemu, sa time kako da na prvom mestu primetimo prirodu u gradu, jer to je najveći problem. Mi gledamo samo ono što je čovjek stvorio u gradu, mi ne vidimo da smo mi već potpuno zaronjeni u svet prirode, nemamo ni zahvalnost za sve ono što dobijamo već u gradu od prirode, nego uvek zamišljamo te neke daleke životinje, kameleone, ne znam, ono, leoparde i tako dalje. Ovo je kao to je priroda, to treba da štitimo. U stvari mi ovdje imamo solitarnu pčelu koja dolazi na našu terasu i koju treba da primetimo, makar da znamo da nešto delimo. Tako da je bio onda Divlji Beograd nekoliko godina. On je postao kao aktivnost građana na društvenoj mreži, ukršteno sa saradnjom, sa stručnjacima. To je super, ja sam mislila kako je to fino, kako to ovaj pravi neku društvenu promjenu, ali u stvari mi smo uvek prve osobe na koje to sve što radimo ima efekat. Tako da je ovaj to onda napravilo posle neke 3 godine ovaj intenzivnog bavljenja pitanjem prirode u Beogradu, ovaj da sam se jednog dana pogledala jedan film o plastici i sledećeg dana nisam više mogla da pravim otpad. Nešto u meni se više svesno, duboko nije slagalo. Ja sam i pre toga imala promene vezano za biljnu ishranu, reduktarijanstvo. Ja sam i pre toga gledala da pravim što manje smeća, ali to nije ni blizu tome šta je od tog datuma se desilo. I onda nekom neverovatnom brzom progresijom se desio razvoj te druge grupe inicijative koju vodim, koja se zove Za manje smeće i više sreće. Ovaj Zero Waste Srbija ili Zero Waste i Low Impact Srbija, kako kad ovaj napišem, koja je jedna dosta velika i veoma dinamična zajednica na društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu, ali koja je u stvari sad kao neki mali društveni pokret, maltene. A eto, to je krenulo, evo, ovako kako sam rekla, kao sad sam, baš sam prošla istorijski. Mislim, ja prirodu volim, a način da joj to konkretno pokažem i da to ne bude na rečima, u ovom trenutku osjećam da je kroz tu promenu koja treba da se desi u gradovima, u ponašanju nas ljudi u gradovima. Meni gradovi izgledaju bukvalno kao neka vrsta kancera koji se širi planetom, jer urbani ekosistemi su specifični po tome što svi ekosistemi imaju proizvođače, potrošače i razgrađivače, i ta tri su u konstantnoj dinamici i balansu. U gradu to nije u balansu i nema dovoljno, ima previše potrošača, sasvim nedovoljno ovih proizvođača i nedovoljno razgrađivača. Tako da mi nismo zatvoren krug i zato mi sišemo. Mi smo u stvari parazit na ostatku životne sredine. Tako da meni je vrlo jasno, to je matematička stvar, to deluje vrlo poetski kad ja pričam, ali ja ga osjećam i matematički. Mi treba da rešavamo problem tu gde on jeste. Fizički to je gradovi, a psihološki su u stvari naša bića, naša srca, naš i kroz to se vidi kroz naš život. Ja mislim da je najveći problem u ovom trenutku duhovni problem, da je ekološka kriza i ekonomska kriza, da su one odraz duhovne krize koju Homo sapiens proživljava u ovom trenutku na planeti. Meni je to strašno jasno, ja to vidim nerazdvojivo tako. Ali sad kako, šta je to neka duhovna obnova? To je za mene to vrlo tačno pitanje. Ja ne predlažem nikakvu sad novu crkvu, tradiciju, ne vidim, ja nisam poklonik nečega, da kažem, evo, zapratite ovo, ali ono kroz šta vidim ili mi se čini da je moguće da do te obnove dođe, jeste kroz, evo, kompost. Ja sam videla da kroz to što krenemo da kompostiramo, što kompostiranjem osetimo tu kružnost materije, vidimo kako se organski otpad pretvara u plodonosnu zemlju, a ne završava na deponiji i ne pravi taj fantastičan ugljenični otisak koji naš organski otpad pravi kada završi na ovoj deponiji. To nije samo brojka, to nije samo činjenica, to je nešto što je naše fizičko i psihološko iskustvo, i to dalje kao neki domino pravi efekat na nas. Znači, potpuno je sve prožeto. Tako da ja gledam koje su to prakse, ili ne znam, time što neću kupovati neke brendove sa čim se poslovanje duboko ne slažem, nego ću pronaći alternative do kojih mi možda teže da dođem, ili su možda nekad skuplje ili nekad nisu, do koje mi samo treba da se potrudim da ih pronađem, na primjer, sa kojima se slažem i koje me raduju. Pokušat ću da napravim taj čitav taj niz izbora koje pravimo, mi se čini, koji su stvari etički izbori na neki način, čini mi se da oni imaju možda neke veze i sa nekim smerom ili pravcem i ka toj, recimo, duhovnoj obnovi. Ne znam ja sad, nemam ja odgovor, zvuči da neko ne pomisli kao, pa reci nam onda, reci konačno rešenje. Nemam konačno rešenje, ja napipavam u mraku, ali ovo su neke stvari za koje osjećam da postoji nešto živo i obnavljajuće i plemenito u njima, i pokušavam da to radim onoliko koliko mogu. Evo, mi smo sad kod mene na terasi i ja nemam trenutno nikakav organski otpad, ali evo, bacila sam prvo malo kafe, jer smo napravila kafu jutros. Ovde se nalazi razni ostaci, od suvi ostaci od biljaka iz mojih žardinjera ovde na terasi. Ovde mi se nalazi piljevina. Piljevina je super ekstra, ona je najbolja u stvari što može. Ovde se nalazi karton. Ovde se nalaze i ove male vrećice smeđe od natron papira. To sve što sam sad ja nabrojala, to je smeđi materijal u kompostu ili izvor ugljenika. A ono što, druga stvar koja je važna u kompostu, to je zeleni materijal, to je moj organski otpad iz kuhinje. Organski otpad iz kuhinje je sve ono što imamo, ljuske od povrća, od voća, neki ostaci od hrane, samo ako nije mnogo začinjena i mnogo masna, jer to kompost ima problem da vari. I mi u kompostnoj kanti koja nama stoji na terasi imitiramo proces razlaganja materije. Ono što se dešava kada šaljemo naš organski otpad na deponiju je truljenje materije, koji ima čitav niz problematičnih
nus posledica i pratećih radnji. Kompost je u stvari, ranije se to na selu zvalo đubre, da bacim na đubre. I mi đubre zovemo odatle. To je bilo mesto gde smo mi deo organskih tvari vraćali prirodi i na to mesto su se one razgrađivale i postajale zemlje. Ono što ja imam kao proizvod iz kompostne kante je zemlja, evo je ovde. Ovo što se ovde vidi, što 100% izgleda kao zemlja, su moje ljuske od tikvica, od krastavaca, lubenica i tako dalje, koje su sada pretvorene u zemlju. Evo je, može da se čuje malo. Koja je spremna, i to kalorično, ono, super, kao đubrivo zemlju, zemlju koju treba u određenom procentu dodati našoj zemlju koju sadimo, cveće, biljke i tako dalje. Ili je ne mora ništa naše. Ja mogu ovu zemlju da dođem ispred moje zgrade do ovog kedra i da kažem hvala ti kedre, mnogo si lep, ulepšo si mi život, evo ti malo ovog đubriva i da mu je dam. Znači, ne postoji više nikakav problem. Kompost je rešenje za organski otpad koji imamo u kući i nama je potrebno da imamo kompostiranje i uslugu kompostiranja na nivou grada, komunalno rešenu, a dok je nemamo komunalno rešenu, se ja snalazim sa mojom kompostnom kantom na terasi. Ja možda umišljam, ali ovo je sada trenutak kada senice počnu da se motaju po mojoj terasi i da traže hranu. Znači, dok traje leto, one nisu na mojoj terasi. A juče i danas sam ih videla kako bukvalno njuškaju, pregledaju mi terasu. I rekla sam sebi, a i toj senici koja je bila, jer kažem, u redu, nema problema, vadimo hranilice. I razgovaram sa pticama. Znači, ovo su dve hranilice. Ove, one su napravljene od nekih reupotrebljenih, odnosno flaša plastičnih kojima je data nova namena. Kao što se vidi ovde, to su ptice proširile ove rupice. Ove, ja ću njih napuniti suncokretom i zakačit ću po jednu na svaki od ovih delova terase. I ovde bude, kad dođe u hladnije vreme, ali već sad, jer oni su već došli da traže, bude ludnica. Najveći događaj mi je bio ove sezone, ovog proleća, kada je počeo da mi dolazi detlić na ovu. I ja ne znam, on nađe način da se zakači i nađe način da iz ovoga vadi hranu. To nije ni mala ptica, mislim. Tako da, da, ovo je sad postavljanje hranilica za ptice. Onda kad smo već na terasi, mogu da pokažem dalje. Ovde je hotel za insekte, na primjer. Evo ovako. Ne jedan, nego dva. Znači, na ovom se vide kako su već neke mame pčele. U pitanju su solitarne pčele, ne medonosne pčele za koje mi jedino znamo, a koje predstavljaju jedan mikronski deo pčela sa kojima mi živimo. Mi u Beogradu, na primjer, živimo sa preko 250 vrsta pčela. A znamo i zovemo, kad kažemo pčela, mi mislimo samo na medonosnu pčelu. E pa, razne pčele dolaze, između ostalog, kod mene na terasu, ja uopšte ne znam sve da ih prepoznam, samo da ne bude za... Ali uživam u njima i onda su razne pčele, različite vrste su došle i ovde se vidi kako su zatvorile ove te rupice i unutra se u stvari nalazi jedna ili dve, ne znamo koliko, ili možda i tri, zavisi od dubine ove cevčice, budućih malih pčela koje će izaći, ne znam da li od godinu dana ili nešto one tu stoje, ali kada je ovo zatvoreno, tada one otprilike izlaze i evo ja čekam da vidim kada će da bude taj trenutak. A druga je, to je bio deo jednog eksperimenta sa biološkim fakultetom, jer se pojavila jedna nova vrsta koja je došla iz Azije, azijska pčela smolarica, i pošto je ova moja lokacija super, ali tu postoji njihovo hranilište u vidu ovog drvoreda sofora, ja živim u bloku 70 i on možda jeste specijalan i povlašćen po nečemu, ali mislim da u mnogim delovima grada postoji mnogo, mnogo življi život prirode nego što mi to primećujemo. Tako da da, nismo uopšte, ovo su sofore, su uobičajeno gradsko drveće, nije neko specijalno koje živi van. I drvoredi sofora postoje u Beogradu i pojavila se ta pčela i ovo je sad specifično ovaj hotel za insekte sa tim većim promerom koji je baš za azijske pčele smolarice. Ali izgleda da se nije ni jedna uselila ovaj put. Znači, insekti su jedna, mi imamo prema njima problematičan malo odnos, plašimo ih se i tako dalje, potpuno sve razumem, ali postoje projekti urbanih hotela za insekte i to je super, ti se kreći, pritom, mislim, oni su svakako svuda oko nas, mi se samo zavaravamo da nisu, znači, da se postavi na nekoliko lokacija u Beogradu hoteli za insekte, to je pomoć oprašivačima, mi direktno živimo od njihovog rada, ne mi, nego svi. Tako da to je vrlo jedna racionalna i smislena stvar. Ovo meni je takođe zanimljivo kada se drugačije razmišlja o gradu, kada se razmišlja o gradu kao jednom zajedničkom dobru u kome smo mi svi razni, koji zavisimo jedni od drugih. da nije samo taj čovek koji sad muze kao te resurse, muze vodu, muze vazduh, muze pčele, muze krave, mi muzemo rude, mi sve muzemo, nego da shvatimo da smo mi zajedno, da mi delimo sa svim tim bićima. I onda, na primjer, meni je super to gradske zelene površine. Na primjer, na Slaviji je postavljena jedna žardinjera, a sad sam videla i da u parku Vojvode Vuka isto je nešto malo drugačije urađeno. Zasađene su medonosne vrste cveća koje pritom imitiraju prirodna staništa. Tako da na sred Slavije, makar prošle godine sad su to malo menjali, je bilo moguće vidjeti jata vrabaca koju u tu poleglu travu sleću. Bilo je moguće čuti zujanje pčela ovih medonosnih, jer je bilo puno lavande, makovi. Mislim, nalazimo se na Slavi. Ja se onda pitam zašto samo žardinjere koje inače imamo u gradu, zašto sistemski ne promenimo pristup i kažemo mi ćemo sad imati medonosne žardinjere. Isti je trošak, isto je šareno, samo što ćemo još da podržimo jedan deo koji je bitan svima nama koji smo ovdje. Tako da postoji milion načina da potpuno prožmemo naše živote tim priznanjem da smo zahvalni za ono što imamo i da to delimo sa raznima. I to onda pravi, to te onda u stvari tera da počneš drugačije da se razmišljaš. Ne mora niko, ne mora Milja nekada ti kaže pazite na smeće koje proizvodite, nego ti osjetiš sam u stvari, slaže se. Ovde, dobro. Čuju se ptice. Ti u stvari sam počneš da osjećaš tu povezanost i konsekventno tome da prilagođavaš svoje ponašanje. Eto, to je onda, ako postoji neki ono sažetak i savjet kao kako, eto tako. Evo, sad samo da ti pokažem. Znači, evo vidiš. Rukola. Potpuno ona jestiva, krckava, slatka, odnosno gorka i slatka. U cvatu u ovom trenutku, a cveta pola godine. Ja sam je zasadila, onda se ona raširila. Super medonosna biljka, evo, sleću na nju pčele dok pričamo. I to u ovom trenutku kad je, šta sad cveta? Eto, rukola je jedan mali savet, lavanda, rukola. Mislim, ja sad imam baš dosta medonosnog bilja na mojoj terasi, ali zato što sam ove godine se okrenula tome intenzivno, a već sam imala i uslove. Ali ono što možemo i mi da uradimo kao pojedinci, ovo je što mogu gradovi, mi kao pojedinci možemo kada sadimo cveće da ne gledamo da to budu samo određene boje cveća, nego da vidimo ako je ikako moguće da to opet bude nešto što, na što će isleteti neki leptir ili pčela. Evo sad spominjali smo pčele. Jedna žena sa biološkog fakulteta sa kojom sam u kontaktu, Jovana Bilo-Dubajić, koji se baš bavi urbanim pčelama, mi je nakon nekog snimka koji sam ja objavila za Tine, gde isto kao Slavija na njihovom, na Sintagma trgu, ide saobraćaj, ja sam snimila tri vrste pčela i bila sam kao, wow, kako fenomen. Ona kaže, ne, nisu pčele takve, ne razumeš, one, ako ima hrane, one su za, one idu, one prihvataju sve uslove. I meni je to nekako posramljujuće za nas. Zato što kada vidim, a vidim, to je nešto mene, na primjer, evo i sad pričam, dovodi do suza, kada vidim koliko priroda reaguje na apsolutno svaku najmanju šansu, priroda ništa ne odbacuje, ona je mega domaćica, ona nema otpad, ona sve što joj se da, ona prima tu šansu, ona prima priliku za život svuda, uvek. Kada vidim kakav je problem, onda vidim šta mi u stvari uskraćujemo, koliki mi problem pravimo. Jer priroda za sve što stigne, ona kaže, ja sa ovim radim, ja sa ovim radim, ja sa ovim radim, ja ovo, ja ovde. Tako da postoji ceo jedan roller coaster emocija kada se krene od tog entuzijazma i ljubavi, posvećenosti do posramljenosti, do poraženosti, do bespomoćnosti. Ja prolazim kroz sve ove emocije skoro na dnevnom nivou. Mislim, ja sam dva puta plakala od jutra, nisam plačljiva osoba uopšte, ali igrom slučaja sam bila na nekom razgovoru o greenwashingu i onda smo se dotakli mikroplastike, uticaja mikroplastike na čak zdravlje ljudi i jako osetljivo na zdravlje našeg potomstva još dok je u maminom stomaku, i to je bilo mesto na kojem ja više ne vidim ni zašto bi se suzdržavala od suza, jer je to izuzetno razorno. Tako da ovo Divlji Beograd za manje smeća, meni su to sve neki načini da tu zahvalnost i ljubav koju osjećam prema čudu prirode u kojem živimo iskažem na konkretan način. I onda se to zove ekološki aktivizam ili se zove ovako ili onako, imate neke nazive, ali
u stvari nikada ne osjećam da pokriva to što ja osjećam prema tome i to što živim. Najveći deo namirnica, što je ono glavno što ulazi u kuću, nabavljam na merenje. To ne odgovara svakome i ne može svako da napravi taj izbor, ali može svako da kaže evo ovaj deo ili ove namirnice ću kupovati na merenje. Znači, svi mi tu možemo da pravimo neke matematike. Onda kad se okrenemo ovde se vide ove, sve namirnice su u teglama, jer su sve namirnice u stvari kupljene na merenje. Najveći deo pažnje jeste na prevenciji, na redukciji. Znači, prva stvar je, ako nešto razmišljam novo da kupim, da razmislim da li ja već imam u kući nešto što vrši tu svrhu. Da li ja imam nešto što mogu da pozajmim? Tipa, ja sad idem kod prijatelja na rođendan, ja im nosim neke stvari, zašto bi i oni imali i ja imala mašinu za ne znam nija šta. Možemo da delimo to. Znači, to je ekonomija deljenja. Da li mogu da pozajmim, da li mogu da popravim nešto, da li predmete koje već imam, mogu da obratim pažnju na to da ih ne bacam tako lako, da vidim da vratimo ponovo servise, mi smo izgubili servise, mi smo izgubili majstore koji popravljaju stvari, jer se predmeti više ne prave i to nije neka neopipljiva, to se zove planned obsolescence, znači inženjerima se traži da predmete koje mi kupujemo, tehnolozima, inženjerima, da ih prave tako da se oni pokvare kroz godinu i po dve i da moramo da kupimo novo. Ljudi, to je neodrživo. Mi ne možemo tako da živimo. I mi smo sad u toj jednoj zalaufanoj mašini koju izgleda da je nemoguće zaustaviti, jer kao sve se oslanja jedno na drugo i tako dalje. Ali da, konzumerizam je super problem. Meni je takođe pitanje zašto nam je, koju ono egzistencijalnu rupu mi ispunjavamo time što kupuješ i ne interesuje te što neverovatna patnja stoji iza toga. I prirode i tih robova koji iza toga, iza tog predmeta stoje. Tako da, a s druge strane, ono što je zanimljivo, to je jako negativno, ono što je pozitivno, jeste da onog trenutka kada kreneš da uzimaš to u obzir i da pokušavaš da smanjiš negativno što doprinosiš, istovremeno počinješ da doprinosiš nečemu pozitivnom u što veruješ. Tako da zamenjuješ ovaj osjećaj bespomoćnosti i tuge i neslaganja i besa sa nekim praksama koje možeš da primeniš i onda to deluje osnažujuće. Inače bi se ja bi se raspala od tuge nad informacijama koje imam, koje nam dolaze. Često me ljudi pitaju da li je skuplje ovaj način na koji živim i da li gubim puno vremena. I ja ne znam sad to kako da se to izračuna. Mogu samo da podelim utisak koji imam. Ovo trebalo bi neko da uzme mene pa da računa ono jako to pažljivo, ali ja nemam utisak da je skuplje, zato što mislim da kada neke stvari uzimamo koje su jeftine ili su jeftinije brže rešenje, mi ne uzimamo u obzir kroz vreme koliki to problem pravi i koliko to košta kroz vreme, koliko to košta u zdravlju kroz vreme, koliko će to koštati našu decu jer zauzima prostor na nekoj deponiji, na primjer otpad ili razne stvari mogu da budu u pitanju. Tako da kad je novac u pitanju, ne čini mi se da je skuplje, a kad je vreme u pitanju, meni se čini da neke stvari uzimaju više vremena, ali je to moj izbor, zato što mi to predstavlja vrednost. I to je onda ta stvar. Mogu da budem nesrećna i da osjećam kako nikako ne mogu da dobijem u životu to što ja želim i što mislim da u stvari vredi i tako dalje. A mogu da kažem, pa evo, ja mogu da, ne znam, tegle, no sad stojem i u kadiju, perem one nalepnice sa tegli, zato što neću da bacim te tegle, nego postoji grupa u domi teglu i ja ću ih dati na toj grupi, neko će ih iskoristiti dalje, nekome će ovaj trebati. Ili čitav niz takvih stvari. Tako da neke od ovih praksi će uzeti više vremena, ali ne spomeni se često da one i nešto daju, da postoji neko zadovoljstvo i neka ispunjenost i neka osjećaj usklađenosti sa sopstvenim vrednostima i idealima koje imaš u životu, koje je hrana i koje daje energiju.
U reportaži govorila Milja Vuković, autor Milena Radić.